Нават пекная пані, эпіграф «Удзержы меня, маё прэзрэнне», Сергей Есенин. Скорпіёнскіх кампаній у разгары пара, нават пекная пані яд пусціла з пяра. Пэўна, годная мэта акрыліла на плён. Дробязь, злосць на паэта, што не вырадак ён. Прастакам для спажывы слоў атрутных паток сёння ж пойдзе ў паршывы манархісцкі лісток, дзе пакутнікаў здані па закутках маўчаць, пасквіль пекная пані будзе обер чытаць. Ну, а людзі не клёўнуць на заманлівы твор, не паглянуўшы плюнуць, скажуць ведамы ўзор, скажуць пані ў аблудзе шлях абрала крывы. Я не іншы, чым людзі, я такой жа крыві, і таму, што не іншы, і свой род вызнаю, ты даруй, усявышні, мне пагарду маю.